такую корректировку, але пакуль што пазіцыя такая даволі нейтральная.
Я думаю, что при сегодняшних сродках совязи были и певные консультации белорусского лидера с коллегами по СНД, что это, максимо, и он уличил их огульную позицию.
Прогучала экспертиза свободы. У передачи брали удел политичный оглядальник российского выдания газета Вадим Дубнов и политолог Андрей Федоров. Вел передачу Валер Карбалевич.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кіраваў іншы чалавек з іншай палітыкай.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
З вамі Радыё Свабода. Праз дзве хвіліны нашае падарожжа. Гэтым разам на Вялейшчыну. Але спярша нагадаю тэмы дня. Президент России Дмитрий Медведев загадал спынить российскую военную операцию супраць Грузии. Грузинский президент Михаил Саакашвили заявил, что Грузия выходит из СНД и закликал до такого самого кроку Украину и иншие державы судружности. Посол России в Беларуси Александр Суриков выказал неразумение в связи с стриманной позицией белорусских уладов в отношениях до подея у Павдневой Осетии. Суд Центрального района Менску арештовал на 10 суток активистку Молодого фронта Людвисю Атакулову за удел у понеделковым пикете у подтримку Грузии каля российской амбассады у Менску. Александр Лукашенко назвал самой важной политической кампанией этого года парламентские выборы. Повинно быть зроблено все, каб яны прошли открыто, демократично, у полной ответственности с белорусским законодавством, заявил керавник Беларуси. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Далее наше подорожье. Змитер Бартусик рассказывая про вёску Малмыи Вялейского района.
Вёску Малмыи немагчыма знайсці на мапе. Яна знікла роўна 35 гадоў таму пад хвалямі Вялейскага мора, але нягледзячы на ўсё, вёска Малмыгі працягвае жыць у памяці былых вяскоўцаў ды іхных дзяцей. Раз на год каля памятнага каменя, які ўсталявалі самі былыя малмышцы, збіраюцца людзі з Вялейкі і Воршы, прыязджаюць нават з Эстоніі і Латвіі. Мне пашчасціла далучыцца да гэтай грамады на фэсце ў Касуце. Працэсія з некалькіх машын рушыла ў бок Вялейскага мора. Праз некалькі кіламетраў блукання па лясных сцяжынах кампанія выехала да велізарнага валуна з драўляным праваслаўным крыжам каля яго. Складалася кампанія з тузіна людзей рознага ўзросту, рознага дастатку, з розных канцоў краіны. Але ўсіх аб'ядноўвала агульная памяць і агульная тяга да радзімы. Я ацаніў памеры памятнага каменя, ледніковага валуна ў чалавечы рост, як трэба любіць сваю малую радзіму, каб увекавечыць памяць пра яе такім гігантам. Два высокіх прыгожых мужыка, чыё дзяцінства прайшло ў Малмыгах, з гонарам патлумачылі мне, як усталёўвалі валун.
Кран 20-тоннік чуть не рухнул.
А як вы этот камень усталёўвалі?
Як усталёўвалі, так і усталёўвалі.
Ну не рукамі ж.
Анатолій Валентинович нашоў камень, типа вот падходящий, который нам понравился. Он его нашоў. Потом мы с ним совместными усилиями организовали трал, кран, погрузили, довезли до сюда. А тогда уже начали монтировать. Когда кран вместе с камнем летел, мы трохи кран плечо поставили, поддержали, поэтому обошлось без происшествий.
А вёска была на яке месце? На гэтым ці на под водой?
Она под водой.
А некалі когда-то я ещё пацаном, но пацаном с армии пришёл, лодку брали, и за вёску была заплывал именно туда.
Вы заплывали на место...
За деревню был.
А ни у кого не возникало ожидания заняться дайвингом? Взять себе маску...
Мой недоречный жарт про дайвинг не выклікаў у мужыкоў прыязнай усмешкі, і я пераключыўся на цудоўную палову. Увагу маю прыцягнулі дзве прыгожыя маладзіцы, не толькі сваёю прыгажосцю, але і чысцюткай беларускай мовай. Па сваім узросце жанчыны не могуць памятаць малмыгаў, але ж нешта іх прывяло сюды. Яны настаўніцы мовы і гісторыі. Алена з Віцебску і Надзея з Воршы.
А она на сышчай праекце не было. Яшчэ
гісторыю сваю трэба ведаць.
Трэба?
Гісторыю справ вялікіх творыць сам народ. А мы былі, мы ёсць вялікі род.
Неўзабаве наша гутарка з прыгажунямі пайшла пра самае набалелае.
У межах дзяржавы мы ніхто. Тая ж самая беларуская мова, адна гадзіна ў тыдзень. Як іх навучыць? А дзеці, во, нашы, ужо малыя, яны ж ты не ведаюць. Яны і ведаць не будуць. Дзеці, добры дзень. Вот.
І якія перспектывы?
Ніякіх. Як я дзіця сваё аддавала ў школу, быў выбар. Ці беларускамоўны клас, ці англамоўны клас. Ну, з вывучэннем англійскай мовы. За беларускай мову нас дзве было. А ўсе астатнія за англійскую. Мы пашлі ў англійскую мову.
Дзіця? Что ваша беларуская літаратура, это фігня.
Я сваім падставляю сучасную такую, напрыклад, там цынкавыя хлопчыкі.
Арлова.
Да, мне падабаецца, но, ну што, ён то в апазіцыі Арлова.
Лена.
Яго ж то не, это самое, давай налівай. Яго ж то нідзе ў нас у праграме то нема. Тое, што мы можам, і Быкова нема ў праграме, таму што на апазіцыя. Бураўкіна ўбралі, таму што апазіцыя.
У эфіры «Падарожжа свабоды» Дзмітэр Бартусік пабываў на Вялейшчыне.
Пасля памінання роднай вёскі на аўтамабільных капотах, пасля ўспамінаў пра былыя ваколіцы, пасля чаркі за ўпакой памерлых, я быў ласкава запрошаны ў суседнюю вёску, у дом самага старэйшага на сённяшні дзень малмышца, 70-гадовага дзеда Жоры. Гэты селянін з тварам літаратурнага класіка, з мудрым позіркам з-за рагавых акуляраў, усё жыццё працаваў электрыкам на Вілейскім моры. І, дарэчы, выратаваў не адно жыццё незадачлівых купальшчыкаў. А яшчэ спадара Георгія можна лічыць першым беларускім палітвязнем. Яшчэ калі ў Беларусі ніхто не чуў пра тэрміны «за палітыку», у далёкім 1991-м дзед Жора выйшаў на галоўны Вілейскі пляц, каб прылюдна спаліць свой партбілет. За гэты ўчынак стары Георгій атрымаў 15 сутак, пасля чаго перайшоў у жыцці выключна на беларускую мову.
Скажыце, а вы ведаеце, што ў нас у восені будуць парламенцкія выбары?
Ну,
ведаеце так? Толк ад іх будзе, на вашую думку, ці не?
Паслухаць прэзідэнта, ён клянецца, што гэта будуць чэсныя выбары. Я не веру.
Многія яму вераць.
А многія вераць, а знаеце чаму? Прапаганда. Телевидение, радио, в ванных руках.
А лишь в вас яна не бере гэтая пропаганда?
И не возьмите. Головное честно.
Да застольнай размовы долучается жонка старога малмышца, моцная гаваркая кабета.
Не, вышел с доверия. Уже старые казали, не буду голосовать. Мы то николи не голосовали своим. Но я не боюсь, бо я говорю, меня же не закопаю, как закопал это Завадского под асфальт. А закопаю, так что, я уже старая, хай копаю. Может, вы и за Лукашенко? Не, ну вот на самом деле, откуда я знаю, кто вы? А верю, его знаю, я его не боюсь, я уже старая. Ну, але нема доверия.
А чому?
Цены растут, не угоняется эта пенсия.
Кепска тое, што даверь прывязваюць к гэтым цэнам.
Ну чым яны могуць думаць, вот вы скажыце. Яны толка гэта не думаюць з траўнікам сваім.
Абараняць беларускага кіраўніка бярэцца суседка.
Пачаму? Хто стараецца? Цяпер маладыя. Паглядзіце, у каждая машына, каждого есть на заработки, на ўсё.
Ну, на заработки. Если бы была наша Беларусь... Яна бы дала свае заработкі. Чаму трэба ехаць на заработкі ў Расію? А дзе ў нас усё дзелася? Куды яно прапало?
А А вось і новая тэма: дзеці і ўнукі, якія служаць у міліцыі і якія прымаюць удзел у разгоне мітынгаў, як унучаты пляменнік нашай гераіні.
А вот же ж яны ўсё время стаялі мітынгі в цеплені. А ён такі здаровы, дык мы яшчэ пыталіся ў яго: Саша, а што б ты рабіў? Вот вам далі гэтыя нагайкі. Біў бы людзей ці не? Нас же заставляюць. Вот такое паняцце ў маладых. Нас же заставляюць. Говорю, Сашенька, не дай Бог, ты пойдешь по этой линии, по этой, это ж вообще тогда нам будет, вот мы ж люди, колхозники, вышли из народа, и не дай Бог, ты пойдешь по таких ступенях, это вообще будет для нас трагедия.
Я ўжо каторы раз з прыемнасцю пераконваюся ў мудрасці беларускіх дзядоў, якіх не бярэ і ніколі не возьме аніякая прапаганда, бо зашмат яны пабачылі ў сваім жыцці і шмат чаго пра гэтае жыццё могуць распавесці.
Я вам раскажу случай такі. Немцы ўстанаўлялі парадак, назначалі старастаў. А у нас старастаў у вёсцы ніхто не хацеў саглашацца на пастаяннай аснове. Дык яны па чэрзе. Сёння ты староста, заўтра. Ну і, короче говоря, гэта сам стаў баравы той, такі ў нас Іван, старастам. Ну, мужыкі кажуць, на што нам мяняцца? Ну, будь ты старастам, якая ты розніца?
Ну, ты мяне прабач. Я хачу дапомніць. Ты кажаш, староста. Старасту ж заставлялі?
Вёска яго заставіла. Ну, а тут наша прыйшлі за яго. І 10 гадоў катаргі. Ну, і за што? Па дабраце свае, ну, а ішлі пастанавілася на маім бацькі.
Мае дзядзькі, ўсе маміны, браты, ўсе былі, і цётка моя, которая памерла, ўсе былі сасланы на сібір.
Так я вот из малку все суммировал, чему так отрымывается, чему так отрымывается. Житё перерастение, это не боль перерастение.
А что самое головное в житті?
А самое головное в житті – познать само житё. Я все житё прожил, ни разу не заругавшись. По-матерному. А батька мене вучил, правильно, сынок, не треба. Тут тебе человек думает, а ему останется. А что ты думаешь, а тебе останется. Так я и живу по этому принципу. Ни разу в отпочинку не был. А теперь неделька придет, не можешь пережить. Як это без работы, як это был. Ну, як отпочить, коли самый лепший отпочинок это у працы. Я вчера пошел до бабушки на могилке. Ну, меня ж там спорадковано. Мой час уже кончается, я скоро туда пойду. Але думаю, пошли меня на что ж, как бурьяном там зарастало.
А вы не боитесь смерти?
Смерти? Я ніякіх мараў. Таму што я чесна пражыў жыццё, а чаго мне баяцца? Хай баяцца той, хто быў злодзі, а ён баіцца із-за таго, што помства будзе. А чаго мне баяцца? Я ж нікому дрэнна нікому не зрабіў. Дык я магу туды з чыстай душой пайсці. Я знаю, што мене вот так вот паважаць, калі там.
Падарожжа свабоды. Зміцер Бартусік пабываў на Вялейшчыне. Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілагерцаў.
хвалі 49 і 41 метр. А 22 години до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц.